Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Xudoning buyukligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Xudoning barkamolligini tasdiqlash uchun Xudoning musoga qarata. Men bu mendirman. Men hamisha men bo'lib qolarman deb aytgan so'zlardan yaxshirog'i topilmasa kerak. Xudo hisoblangan hamma narsa, Xudo bo'lgan barcha narsa dadillik bilan qilingan ushbu bayonotda ifoda qilingandir. Biroq Xudodagi barkamollik bu gunoh emas, balki yaxshilik, muqaddaslik va haqiqatning yig'indisidir. Tabiiy inson faqat va faqat shuning uchun ham gunohkorki, u Xudo bilan bo'lgan munosabatida uning barkamolligiga qarshi chiqadi. Boshqa barcha hollarda inson balki o'z ixtiyori bilan Xudoning hukmronligini tan olar, biroq o'zining shaxsiy hayotida u bu hukmronlikni inkor qiladi. Inson uchun Xudoning vakolati o'zining vakolati boshlangan joyda nihoyasiga yetadi. Uning uchun o'zim so'zi bosh harf bilan yoziladi va bu bilan u o'zi ham anglab yetmagan holda men samoga chiqib Xudoning yulduzlaridan ham yuqorida o'z taxtimni quraman. Tangri taologa o'xshab qolaman deb aytgan. Biroq Xudoning barkamolligi shu qadar nozik narsaki, uning borligini biror kishi ilg'ib olishi juda mushkuldir. Tabiatan isyonchi bo'lib tug'ilganligi uchun ham inson o'z isyonini anglab yetmaydi. Shaxsiy menning doimiy ravishda ta'kidlash uning uchun odatdagi hol hisoblanadi. Inson o'zining menidan qisman bo'lsa-da voz kechishga rozi. Ba'zan esa oldiga qo'ygan maqsadiga yetishish uchun o'zini qurbon qilishga ham tayyor. Biroq u hech qachon o'z taxtidan tushishni istamaydi. Ijtimoiy pillapoyadan qay darajada pastga tushib ketganligining bu inson uchun ahamiyati yo'q. Chunki o'z ko'zlari bilan qaraganda u baribir taxtning shohi bo'lib qolaveradi va hech kim, hatto Xudo ham undan bu taxtni olib qo'ya olmaydi. Gunohning turli xil ko'rinishlari mavjud, biroq uning mohiyati bittadir. Xudoga ta'zim qilish uchun Xudo tomonidan yaratilgan aql-idroqli mavjudot o'zining shaxsiy taxtiga o'tirib oladi va ushbu balandlikdan turib men borman deb o'zini ma'lum qiladi. Mohiyatiga ko'ra bu gunohdir, biroq bu qandaydir tabiiy narsa bo'lgani uchun ham hatto yaxshidek ko'rinishi mumkin. Bu ma'naviy jihatdan nomutanosiblik faqatgina xush xabar olib yurak muqaddaslar muqaddasi qarshisida o'zini bekitib turmaydigan, ko'rinmaslik qalqonsiz hozir bo'lgan paytdagina vijdon azobiga solishi mumkin. Xush xabar tili bilan aytganda, qudratli Xudo huzurining alangasi qarshisida shu tarzda hozir bo'ladigan bu inson hukm qilingan deb aytiladi. Masih o'zi dunyoga yuborishi kerak bo'lgan ruh haqida so'zlagan paytida bu haqda eslatib o'tgan. U esa kelib, gunoh, adolat va hukm xususida dunyoning xato qilganini fosh qiladi. Masihning bu so'zlari ilk bor hosil bayrami kuni Havori Butrus o'zining birinchi buyuk masihilik xutbasini vaz qilgan bir paytda ro'yobga chiqdi. Bu so'zlarni eshitganlar yuraklarga o'q qadalganday bo'lishdi. Butrus va boshqa havoriylarga, birodarlar, biz nima qilaylik deyishdi. Biz nima qilaylik? Bu o'zining boshqa birovdan tortib olgan taxtda o'tirgan kimsa ekanligini to'satdan tushirib qolgan har bir insonning yurak tubidan chiqayotgan hayqiriqdir. Azizlar, savol va fikrlarni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytida xabar qoldiring. Xayr azizlar, Rabbim sizlarni o'z panohida asrasin.